Scottish Qualifications Authority, National Qualifications 2013, Gaelic, Higher, Section A, Listening. Uthras Hastianus na Halapa, Chastinish Nashintha, Da Vilis Trigiuk, Gaelic, Anars Thira, Rhein A, Aishjuk. Be Kerit Minich Akav Ursin the Giachin, Tune Diav Ur Pepper in Keshnachi. Futishiv notichin a yeniv ik aumsam bi rena diachin.
Jaron. Elanen imaloch. Hane helanen farach am sechoen shir kor is kiet mile vochane tour na riach önichje. Si alape en duwich agus siat na helanen shir na helanen a zaske ora. Al na nimmach dói ha alape agus na helanen farach gema koltoch richele. Mar eisemplar, get de vunjes na helanen gan danavarg ha tans je een rielagachke, mar haik alape an tuvestuichen riach unichtje. Ha smach ek na helanen farach shirevishen ans na helanen heen, ach san een danavarg a ha een toeloch son djien, kjastes agus groeien keen. Marsin, chan je liat kutur njo eshemalach, get a loike kuch ams na helanen gan ro. Stoche gere baul kosche a bevoa a hoek na helanen farach gu arre muntje na halape en toshoch. Ochun bekan is fichet bleene, huer skippe na nielan kit paars jegal anen koarpischen iter naschente. An se hiet jemme a chluchat gen chorschischen, reinat en groich an oster. Charotu leg dünnerischen, agus arev sloi fatte na smoe ek an oster, agus gen ek na helanen ach kluchiteren paarscht unje. Van noorschen, ha skippe na nielan kluche en oi skippe na halape imig turis, agus oorinen doolan a horst gein. Ha economy na nielan farach gu moor en krochig eesgach na mare agus toohanachas eesg. Agus ha krienig ans na gneevachasin sin triplachin inivash övrachig ans na bleanachin mujerig. Koltoch ri skieren imaloch na halape, ha na helanen farach a nish a fiachin rish an economy achge a liatachig, gus an bi i bunch jay nas shesfiche. Ha yata kur kuchim kuhari kostnien gan oikri, ar bi iatsen trich a kur kool rindachi, son fölum arst ire, agus son tuarastalt na shar ein, haul harish. Harid jenif erb vor, gus barach oprach a chruhachag an an technolas fisrachi, agus an an turisach. Ha barach luch turish a nishe a chin gan a helan an farach. Agus, vochun garic, chai na helanen enamachag an an irish, mar na helanen as tarinige san teul. Chanaun ska na hamasher evis luch turish a teul na helanen gata. Get vis shinye an an alape a kanyag na shije akin, ha barach övir gerein ek muntjur na nielan farach. Fius astaurig, ha an choach ans na helanen doltoch evi ishul, agus chanaichgir agrien chotrich se viag dúl. Mar ha galik akin an an alape, ha an kanan hen ek muntjur na nielan farach. Santo heolach nun kanan lochlanach a vunyas faroish. agus haar a mesg un rolt blú hial eichge di se chanan a va uirigin ir a clachgig an an arcav is shalting. Sean Lienchin, van a hillan an farach fo lan smach na Danavarg. Ekin laumshin, chai farawish a hiramisk an sin yuklish agus an smiskolchin, agus chai Danavargish a sparagora na hacha. Fat vlianachan, chaliu komas levi agus skrivi sa chanan. Ach, ek toshoch na fiche de vlinie, han ik avjoachig farawish. Men ven, chai toshtje rash. Agus san laanju, har a fechgin Danavargish mar chanan kein. Shimmig rút ag ag yunsachig le gael alapa, vo ishimpler na nilan farach.
Ha da vinna Jacob sin ket ir na kestian.
Jaron, Elanen Imaloch. Hanne Helanen Farach an se hohen Schier, kor is kiert miele, wo janne tour ne riach önigtje. Sie alappe en duwig, agus schiat ne Helanen Schier ne Helanen, a saschke ora. An en jimmig doi, ha alappe agus ne Helanen Farach, Gema koltoch richele. Maar eschempler, get de vunjes na helanen gan Danavarg, ha tans je een rielagachke, maar haik alappe en tuve steutjen riach unichtje. Ha smacht ek na helanen farach schirrevischen ans na helanen heen, ach san een Danavarg ha een toeloch son gien, kjastes, agus gráichin céin. Marsin, chan eiliad gwtŵr nio eisemalach, get o lwygi cwch ams na hélanan gan rô. Stoche gyre bawl cosia y byfoa y hwc na helan yn ffaroch gw ar y mwyntiwr na halapa yn tosioch. O hiwn becan is fichyt bleona, hwyr skipa na nyelan cyt pars jagal an yn coarpysyn iter nasynta. Awn sy hyd yma y chlwchiad gen chorsysyn, rhaeniad yn groi i'r anoster. Charodwleg dynirysyn, agos arf slwy ffaten a smoa ag anoster, agos gyn ec na hilanen ach chlwchiad ar yn pasd ymwnia. Fon nwyrsyn, ha skipa na nyelan i'r chlwchiad yna i skipa na halapa imag tŵrys, agos uirinan i'r dŵlan o hosht gain. Ha economi na nyelan farach gwmôr yn crochog i'r iesgach na mara agos tuahan achos eisg. Agos ha crianag awns na gniafachos yn sin i'r triplachin inifas yfrachog awns na blionachan mwyerig. Coltoch ri sgirin imoloch na halapa, Hanna helan yn farach yn nis y fiachyn rys yn economi achga y liatachag, gwrs yn bu i yr bwns jay nas ses fichia. Hai at y cwr cwtym gwhari yr cosnion gan oicri, o'r bu i at sy'n trich y cwr cwl rin dachu, yr son ffyl ym arst ire, agos yr son tŵr ystyld na siar ein, hawl harish. Harid jianaf erb fôr gys barach oprach y chrwychag an yn tegniol as fysrachu agus an yn tŵrysach. Ha barach lwch tŵrys yn isio y tîn gan y helan yn farach. Agus, fo chwn gyrid, chai na helan yn enamachag an yn yrys, mar na helan yn ystarain i chi sy'n tŵl. Chanawn yr sga yn y hamasir y fys lwch tŵrys y tŵl yn y hilanen gyda. Gyd y fys sinio an yn olapa y caniog na sidio ac ein, ha baroch yfyr geren ec mwyntio na nilan farach. Fiws y stawrig, ha yn choach ans na hilanen dwoldoch y fi isol, agos chanaichgir y grion cho trich sy fi dŵl. Mae'r ha galig acyn an yn olapa, ha'n can yn hen ec mwynsiwn yn ylan farach. Sa'n toheolwch nyn can yn lochlanach y fwynys faroes, agos ha'r y mes gwn rol blw llal eichgy rys y chanan y fa uerigyn i'r y clachgyg an yn arcyf ys sialtyn. Ys o'n lintyn, Fan y helan yn farach fo lan smach na danafarg. Ec yn lawm sy'n, chai farawys y hyrymysg ans yn yclys agos ans na sgolchyn, agos chai danafargys y sparagora na hatia. Fat flionachan, chaliw comas lleifi agos sgrifi sy'n chanan. Ach, ec tosioch na fichyd dyflinia, hannig afioachag i'r farawys. Men yr fen, chai y tosio'r as. Agus sy'n lan diw, har y fechgyn dan y fargys, mae'r chan an cain. Simag rwt y gag iwnsachag le gael alapa, fo isimpler na nilan farach. Criwch na hiarwyn.
Anish skrifiv ur frekursten.